Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva za kapitalne investicije, a ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić, govorit će o malverzacijama u vodnom saobraćaju i problemima u izgradnji puteva. Ministre, izvolite.
Dobar dan, želim da vas pozdravim. Dugo se nismo videli i bilo je mnogo priča raznoraznih, ja sam želeo malo da pojasnimo neke stvari, pa ako vas interesuje, imat ćete priliku da pitate ako nešto nije jasno. Ministarstvo za kapitalne investicije radi po svom programu i projektu koji je predviđen za ovu godinu. Privodimo sezonu kraju, veoma uspešno. Gde god krenete po Srbiji, gradi se, radi se i dovodi se u red ono što smo i zacrtali da uradimo. Meni je izuzetno zadovoljstvo što mogu da kažem da dva velika projekta koje sam predložio, oba je podržala vlada i oni su u toku realizacije. Projekat Prokop priprema se za realizaciju, priprema se za tender i uradili smo jedan veliki posao u ovom periodu od kad se nismo viđali, a to je da smo uknjižili imovinu, jer tamo je bilo preko 250 parcela raznoraznih i nije se znalo šta je čije. Znači, na Prokopu je trebalo rešiti imovinsko-pravne odnose, postaviti vlasnika da bi mogli da uđemo u tender i za realizaciju projekta i komercijalnog dela i železničke stanice. Mogu sa zadovoljstvom da tvrdim da smo završili posao i da kompletnu imovinu na Prokopu i onu ploču koja je komercijalni deo koja će ići na tender smo uknjižili konačno na ime ŽTP-a Beograd. To je bio jedan veliki posao i čitava ekipa pravnika radila je na tome mesecima, ali sve te parcele su dovedene u red i sada znamo ko je vlasnik i ko može da uđe u dalju priču investiranja i realizacije projekta koji smo započeli. To je bio veoma veliki posao, jer 20 godina nije moglo da se reši pitanje vlasništva na Prokopu. Pojavljivali su se i grad, i Beogradski čvor, i ŽTP, i raznorazne druge ustanove koje su imale kao neka prava i jednostavno nije se moglo ući u realizaciju projekta. Drugi veliki projekat je autoput Beograd-Južni Jadran. Meni je zadovoljstvo da posle svega i jedna informacija koja je išla na vladu, vlada je usvojila i dala nalog da se rade planski akti i priprema se za tendersku dokumentaciju. Pre jedno mesec dana to je sve ušlo u proceduru, rok za završetak i pripremu za raspisivanje tendera za koncesiju je do 6 meseci. Toliko su agencija za planiranje tražila vremena da je potrebno se to sve dovede u red i da bi se moglo ući, znači, u koncesiju koja bi se raspisala. Znači, to su projekti i meni je drago da će oni krenuti punom parom, da se pripreme kompletno, završavaju i da možemo ući u ove dve velike investicije značajne za Srbiju. Da ne pričam sada, videli ste i sami obilaznica, most na Ostružnici koji se dovodi i ostali projekti koji su to. Međutim, mi ovih dana imamo jedan problem koji se javlja i vrlo često po štampi se provlačilo, uhapšeni inspektori Velja Ilića, ne znam i tako dalje. Tačno je. Ja sam pre 3 meseca smenio pomoćnika za vodeni saobraćaj. Smenio sam šefa kapetanije Beograd pre isto nekoliko meseci. Zašto? Malverzacije koje su bile 99. godine i 2000. i 2001. godine su izuzetno velike. Da li su dozvole na Savi, unakazili reku, doveli su tu restorane, čak šta više napravili sportsku halu, bez ikakvih papira, bez ičega na reci. Napravili su totalni haos i sve to su naplaćivali kako su znali na ruke, bez ikakve prateće dokumentacije. Zato sam posmeljivao sve ključne ljude i dao materijal MUP-u da preduzme dalje radnje. Zadovoljstvo mi je što je policija to dovela u red i ići ću do kraja. Hoću da se raščisti sve. Znači, ne može takva situacija da ostane i opstane. Tražim da se u vodnom saobraćaju sve reguliše. Zašto? Evropa je zainteresovana za Dunav, Savska komisija radi punom parom, to je interes Evropske unije i veliki je pritisak da se to dovede u red. Mi ne možemo dozvoliti javašluk na Savi. Ponavljam, najveće malverzacije su bile posle bombardovanja, posle rata, a najveće su bile 2000. godine. Kada je jedna ekipa ljudi u saradnju sa gradom Beogradom napravila totalni haos na Savi. Vi niste mogli više dobiti jedan metar savske obale kroz Beograd, jer je sve bilo uzurpirano i sve je dobilo neke titulare, vlasnike, tobože neke papire. Tražim od MUP-a da raščisti do kraja. Zaplenjena je dokumentacija. Radili su sve nedozvoljeno. Imali su neke svoje pečate, obrasce koje su popunjavali, radili i tako dalje. Ja sam smenio sve te ljude još pre nekoliko meseci i tražim da se ovo istera do kraja i da niko ko je uključen ovo nema privilegiju, bez obzira ko bio, da se to ne, da se zataška i da se ukoči ovaj proces koji je krenuo svojim tokom. Druga stvar, u putevima, o čemu sam danas hteo da govorim, provlači se da se pravi tobože neka velika briga nekih naših izvođača za poslove i tako dalje. Ja pozdravljam. Ja sam građevinarima, poput Mostogradnje, predložio da naprave konzorcijum, jer to je jedini način da opstanu. I zadovoljstvo mi je da su oni prihvatili moju ideju i napravili dobar konzorcijum. Međutim, tu se upetala politika. Pa su došla neka raznorazna udruženja koji nemaju veze sa gradnjom mostova, autoputeva i tako dalje. Ali to su neki sistemi otpadni iz prošlog vremena koji su se prikačili. Ja sam ovih dana imao sastanak s Mostogradnjom i onim pravim konzorcijumom i rekao da neću da vidim te mešetare koji su došli. Oni što su pravili slobi, kuću, legi, kuću i oni su sad u nekom tobože konzorciju. Evropska unija, banke koje finansiraju projekte izgradnje, posebno Mosta Beške, postavili su svoje kriterijume ko može konkurisati pošto je investicija velika, a od opšteg interesa za Evropu na koridoru 10. Mi smo uradili autoput do Dunava. Za 7 dana počinje nastavak autoputa od Dunava do Novog Sada. Most je neophodan. Zašto? Mora da se uđe u sanaciju postojećeg mosta koji mora da se već sanira i radi se projektna dokumentacija. Ne može izvođač da kasni, ne može da se opravda bilo kakav propust na izgradnji novog mosta na Dunavu. Već mora da se uradi i to Evropska investiciona banka traži. Oni traže izvođače i drago mi je da ćemo mi ponuditi sve. Ja sam napisao jedan papir i prema vladi da učinimo sve zajednički, da se ublaže kriterijumi, da naše firme mogu da konkurišu i da naši konzorcijumi budu prihvaćeni. I učinit ćemo sve maksimalno, i premijer i čitava ekipa, na tome da to dovedemo u sklad. Ali oni ipak traže neke garancije banaka, jer će dati velike avanse, velika sredstva i oni se boje da ne bude problema oko izgradnje mosta. Zato, ponavljam, mi činimo sve da uđu naše domaće firme, ali veoma je ružno kada neki zloupotrebe i pljuju i vređaju multinacionalne kompanije koje žele da dođu ovde, dolaze i Japanci, i Amerikanci, i Francuzi, i Italijani, svi konkurišu za te velike poslove. I nama je drago da dolaze multinacionalne kompanije u Srbiju da rade, ali mi želimo da one budu partneri našim firmama. Tačno je da multinacionalne kompanije mogu da obezbede kreditna sredstva, da rade izvanrednu investiciju i da rade i ove autoputeve o kojima sam govorio. Ali naše firme nemaju obrtna sredstva, nemaju kapital, nemaju jednu čistu situaciju i platformu čistu s koje mogu da krenu. Drago će mi biti da naše firme ne budu podizvođači, poniženi i podcenjeni, kao što je do sada bilo, već da budu partneri multinacionalnih kompanija. I drago mi je što mnogi spolja i pozivaju naše firme u partnerski odnos, što je veoma dobro. Ja bih želeo da samo skrenem pažnju da naši građevinari, a posebno putari, u ovom momentu, u ove godine, su zaposleni za 100% kapacitetima. Nema niko da je bio bez posla. I ja sam se trudio, od kako sam ministar, da sve što su radili u ovoj godini bude plaćeno na vreme, što je izuzetno dobro. Ali, ponavljam, oni imaju dugovanja od one obnove, izuzetno velika, koja se godinama prenose. Iz godine u godinu se prenose dugovanja, ona kad je bila ona obnova, ja ih pitam kako, oni kažu morali smo radimo, inače bi nas pohapsili. E, država mora da reši pitanje tih starih dugova, da se to preseče, jer to je veliko opterećenje za njih da bi dobijali nove poslove u sadašnjoj utakmici velikih tendera i velikih izvođačkih radova. Meni je zadovoljstvo da smo mi doveli državu na velike radove, kao što je most Beška, autoput Beograd-Požega, Novi Sad-Subotica, Niš-Dimitrovgrad, da su došli najveći svetski giganti ovde da rade i grade i da se bore da dobiju posao. To je dobar znak kada jedan Bujk, jedan Vinci, kada jedan Beter, kada jedna Enka i da ne nabrajam druge, vode žestoku borbu za srpsko tržište. E, to je dokaz da će doći sredstva i da te velike projekte gde se pojave velike firme, tu se pojavljuju i banke koje ih prate. Ja sam muku imao da dobijemo sredstva od banaka i da uđemo u ovaj proces, da Beograd postane regionalni centar za saobraćaj, što je i učinjeno. Evo, videli ste, zaustavili smo prugu Beograd-Bar i ušli u rekonstrukciju ove etape Slovac-Valjevo. Zašto? Traže od nas da Beograd-Bar pruga bude ispravna i spremna za veće brzine. To traže Italijani, to traže Evropska unija, to traže Srednja Evropa, obezbedili smo sredstva. Evo, kreće serija 300 novih vagona, 26 lokomotiva koje se pripremaju i tako dalje. Znači, želimo, vidite, na železnici mirno stanje, prvi put u celoj godini, investicije su dobre, usmerene na pravo mesto, isto na putevima. Pođite kroz Srbiju i recite mi jedan kraj gde nije nešto urađeno, gde se ne radi, gde nije veliko gradilište. Bitumena je prvi put nestalo, jer je najveća potrošnja za poslednjih 20 godina bila zapravo letos. Meni kažu, Iliću, vi ste, ne znam, u ovoj opštini uradili, ja kažem, uradio sam u svim, dajte jednu opštinu da nije urađeno nešto značajno i kapitalno. Prema tome, nek se ne boje građevinari, dobit će oni svoj deo posla. Mi u ministarstvu, a i sama vlada, vodimo bitku da ih maksimalno uključimo u posao. Ali mora i banke da ih prate. Mora i oni da se razduže, da dođu na jednu nulu odakle mogu zdravo da krenu. Ne mogu sa velikim obavezama, dugovanjima, akceptnim nalogama, stalnim blokadama da uđu u svetsku utakmicu. Zato je pozitivno što su napravili konzorcijum i što su tu veliki giganti kao što je Goša, kao što je Zavarivač, kao što je Mostogradnja i ostale firme koje su ušle u konzorciju. To je, ponavljam, bila moja ideja i ja sam ih naterao na tako nešto i drago mi je da to i mnoge firme prihvate druge, da uđu u velike sisteme, da napravimo konzorcijume i da krenemo ka realizaciji mnogih projekata. Ali ponavljam, smeta mi kad neki mešetari se kače za taj konzorcijum, to bože oni drže konferencije za novinare, a nemaju veze sa kapitalnim projektima i velikim radom i devalviraju jednu dobru ideju. Pitaju me otkud pare za puteve u ovoj godini. I odgovorno tvrdim, samo kad sklonite malverzacije i lopovluke, para ima. I zato bih zamolio nadležne koji se bave tobože nekom korupcijom, da se ne bave glupostima, da pitaju ko je platio avionsku, kako je JAT prevezao svog ministra do Atine. Na sastanak oko hotela Slavija. Pa naravno da preveze svog ministra, će mu naći mesto u svakom avionu, resornog ministra, i ministre koji idu sa njim. I to su sitnice. Pričamo o 100, 200, 300 evra. A vozovi prolaze, milioni su prolazili, milijarde prolaze. Nasledio sam stanje kada su na tenderima pojedine firme režimske, o čemu će se sigurno nekada dati određeno saopštenje, dobijale poslove, i to se neki sad bune pa kažu prekinuo Ilić, tačno da sam to prekinuo, dobijale poslove za 900 miliona, na primjer, na licitaciji, na tenderu, a posle nekoliko meseci pravili anekse ugovora za milijardu. Gospodo, na jednom poslu se krala milijarda. Na jednom poslu se išlo u povećanje cene za 120%. Samo na 1%, a takvih je bilo stotine. Zato nadležni neka se bave tim problemima, jer tu je ključno pitanje, otkloniti to, amputirati. I mnogi izvođači su nezadovoljni što smo ih obišli zbog ovakvih malverzacija. Znaju oni dobro da sam ih pozvao i upozorio što su radili. Ne može po zakonu aneks da bude veći od 20-25% od ugovorene cene. Ne može avans da se da, da se krene u posao, da se dobije posao na licitaciji i odmah da se napravi aneks 100% na cenu licitiranu. Pa to je kriminal. I to je upropastilo mnoge investicije i oteralo i investitore, bankare koji bi pratili određene projekte. To je trebalo amputirati. I naravno, ti su sad nezadovoljni, jer ne mogu više da mešetare i rade ono što su nekada radili. Ugovorena cena je Sveto pismo. Tražim od nadzornih organa okončanu situaciju da se uklopi potpuno sa ugovorenom cenom. Za svaki dodatni deo posla tražim poseban izveštaj od nadzornih organa, inspekcijskih službi itd. Svaki avans mora da bude pokriven i stručno objašnjen zbog čega, kako i unapred upoznato i ministarstvo i vlada ako dođe do većih odstupanja. Ne može da se ugovori jedna cifra, a da se ona duplira za 3-4 meseca. To je kriminal i to su bile te kraće. Pojavi se firma sa niskom cenom, bude najjeftinija i uzme posao. I posle 3 meseca napravi aneks 120% veći od ugovorene cene. Molim vas lepo, to je kriminal i nadležni neka se bave tim. Mi imamo dokumentaciju, pa neka to listaju ako ih interesuje. Ja to neću dozvoliti dok sedim na ovom mestu. Ni u jednom segmentu, ni u telekomunikacijama, nigde. Rekli su mi, Lazić nije sukob interesa. Zakonodavstvo je izašlo i reklo, sad jeste. Ja sam rekao, u redu, sutra će biti promenjen. I bilo je tako. Mi čistimo i hoćemo čistu situaciju. Tražim da i ostali počiste u svome dvorištu, da bi svi zajednički radili posao onako kvalitetno i dobro kako treba. I još nešto, malo sam bio uvređen, neka grupa neformalna građana, ljubitelji tornja, piše tamo, ne da ministarstvo. Ministarstvo daje, ali gazda Beogradskog tornja RTS. RTS je zatražio papire i dokumentaciju. Ne može, pojavi se čovek, kaže dajte mi papire da pravim torn. Ko ste vi? Kaže ja sam Pera Žika, ljubitelj tornja. Ja dam dokumentaciju ljubitelju tornja. Ja imam sredstva, hoću da mi date papire. Kako mogu? To je imovina RTS-a. Tehnički direktor je ušao u proceduru regularnu dobijanja papira i tu nije ništa sporno, može odmah da se sve završi. Ali ne mogu dati papire čoveku sa ulice. Ja ga pitam, ko ste vi? Kaže, nije važno. Kako čoveče? Kaže, vi samo meni dajte, ja imam sredstva, ja sam ljubitelj tornja, ja hoću ga napraviti. Ja ga pitam, pa gospodine, da koga da vam dam papir? Pa kaže na mene. Mislim, to su smešne priče i ne treba komentarisati. Bio sam malo ljut kad neki elitni listovi napišu ne daju nadležni. Pa ja ne znam kome da dam. Ponavljam, vlasnik tornja koga smo svi voleli i želimo da se vrati je RTS. RTS je pokrenuo mehanizme za izgradnju. Ministarstvo za kapitalne investicije će dati sredstva većim delom da se uradi to. Mi ćemo obezbediti sredstva, kao što smo obezbedili za neke važne objekte u ovoj državi. Kad je pao krov na Mileševi, mi smo našli sredstva da se kompletno završi, nisu imali u kulturi, ali morali smo, to je srpska svetinja. Isto smo radili za Tršić, za Lelić, radit ćemo i za Beogradski, za Avalski toranj, ali regularno, kad se obrati RTS zvanično i kada traži papire kao vlasnik čitavog kapitala. Prema tome, ja ne mogu dati licu sa ulice dozvolu da pravi toranj bez ikakve dokumentacije. Toranj, gore je restoran, statika, ostalo. Ljudi, treba budemo ozbiljni u ovoj priči i da radimo posao onako kako dolikuje. Evo, gospodo novinari, ako ima nekih pitanja, ja ću da vrlo rado odgovorim. Izvolite.
Kako objašnjate činjenicu da država, iako ima 49% akcija u Moptilu, još uvek ni dinara nije uzela profita, a pogotovo imajući u vidu što je direktor Poreske uprave pre izvesnog vremena rekao da Bek grupa, odnosno Karić, iznosi novac iz zemlje.
Da su?
Da iznosi novac iz zemlje.
Pa slušajte, ja sam inženjer. Ja vodim ministarstvo tehniku i odgovaram za funkcionisanje mobitela, za tehniku, za zakone koji prate zakonodavstvo i sve ostalo. Ali ja ne mogu da regulišem poreske obaveze, ja ne znam carinske ko iznosi novac, kako, na koji način. Ja očekujem da to finansijske institucije rešavaju. Znači, moj domen nisu financije i obaveze prema državi, to radi drugi segment, ali ja sam zadužen da Mobtel radi, da građani imaju dobru i kvalitetnu uslugu i da se poštuju u korišćenju frekvencije određene zakone koji vladaju našoj državi. Međutim, dobit, to je stvar države. Ako država preko financija smatra da tu ima problema, podržavamo maksimalno i tražimo da se ide do kraja, da se to stvarno raščisti. Ja sam zato i želeo da se proda, zato što država nema nikakve koristi od toga. Sramota je da u najprofitabilnijem, na primjer, segmentu telekomunikacija mi kažemo da nemamo nikakve koristi. To se svi u svetu smeju. Kažu da to nije normalno. Ali ako postoje tu neki tajni kanali, nešto, to nadležni neka reše. Ja ponavljam, meni je bitno da Mobtel radi, da građani imaju uslugu, da budu ispoštovani svi zakonski kriterijumi, što jeste u ovom slučaju, i svi inspekcijski nadzori koji se vrše da pokažu da je to dobro i da radi onako kvalitetno, jer ja sam zadužen za tehniku i zakonodavstvo u, znači, funkciji Mobtela. A sve što se tiče financija, očekujem izveštaj od poreskih organa, izveštaj ove komisije koje je formirala vlada, da konačno kažu, ali da iznesu cifre, razumete? Sve to možda se pregleda za duži niz godina i da se taj problem konačno reši. Sramota je da ponavljamo stalno jednu istu priču, a da niko od nadležnih nije izašao sa zvaničnim papirom i da kaže, evo, mi smo utvrdili to, to, to i to.
Koleginice.
Matilda Mišić, Radio Beograd 202. Taksisti su članovi sindikata Nezavisnost. Taksisti i autoprevoznici su vas pre neki dan optužili da ministarstvo nije uradilo ništa u vezi sa njihovim zahtevima da se usvoje izmene i dopune zakona o javnom prevozu u drumskom saobraćaju.
Slušajte, nije tačno. Mi smo zakon napravili. Zakon je u proceduri redovnoj i zakon će veoma brzo u jesenjem zasedanju biti na Skupštini. Ja sam pozvao sva udruženja korisnika, i taksista, i kamiondžije, i sve koji koriste drumski saobraćaj da daju svoje primedbe da bi se zakon što bolje opremio i izašao. Ako postoji neko udruženje, jedno je se uključilo i aktivno učestvo u izradi zakona, ako postoje neki taksisti ili neko od njih da ima svoje primedbe, neka dođu, neka pogledaju nacrt zakona i neka stave svoje primedbe. Sve što bude opravdano, mi ćemo prihvatiti, to nema nikakvih problema, razumete? Ali ja sad imam tih udruženja stotine, ja ne mogu sve da ih pohvatam, da ih dovedem. Mi smo ih načelno pozvali preko medija da se uključe. I meni je drago da prvi put nema problema s kamiondžijama, da su oni ugradili sve ono što su smatrali da je važno, da bi ubrzalo saobraćaj, prelaz granica i tako dalje, a taksisti imaju jednu primedbu, da ministarstvo im pomogne da se spreče divlji taksisti. Ja ne mogu da lovim divlje taksiste, moramo zajednički svi na nivou države organizovano, verujte, oni traže od mene prijave, ovde pored mene nalazi se divlji taksi, ministre, dođi ćemo, da uhapsim čoveka, nisam nadležan za to, to rade neki drugi, policija, inspekcijske službe, raznorazne, tržišna inspekcija i svi oni koji to treba da kontrolišu. Mi sve smo otpoštovali što su dali primedbi, nema, ponavljam, ni jedna da nije prihvaćena. Ako ima neko udruženje, da ima neku primedbu, neka dođe na razgovor, a ne preko medija. Ja hoću da dođemo u vladu, u ministarstvo i da sednemo, da stvarno oni donesu svoje primedbe i mi ćemo ih 100% prihvatiti ako su opravdani.
Drugo pitanje, da li smatrate da će bezbednost zemlje biti ugrožena ako general Lukić bude izručen Hagu, premda je vlada ranije donela odluku ili konstataciju da bi to ugrozilo bezbednost zemlje?
Pa slušajte, što se tiče Haga, ja ipak mislim da će ovih dana biti jedan sastanak na nivou svih šefova stranaka u Srbiji koji će raspravljati o tom pitanju večeras je trebao bude sastanak o Ustavu, gde su svi trebali se nađu, pa je odložen, pomeren, ali da to je jedno ozbiljno pitanje i treba zajednički da ga raspravimo, da stanemo iza dogovora koji postignemo. Prema tome, Hag nije pitanje jednog čoveka, jedne ličnosti, jedne partije. Hag je pitanje Srbije i ja mislim veoma ozbiljno treba to rešenje naći, izanalizirati i naći adekvatna rešenja, ali to mora da potekne od najviših državnih funkcionera. Mi smo očekivali da će neki funkcioneri, posebno šef države, angažovati se u tome da malo sednemo, da sa vladom, sa premijerom, sa svi zajedno nađemo ipak neka prava rešenja.
Kolega.
Milutinović iz Radio Televizije Srbije. Gospodine Iliću, da li ste upoznati, u ranije u prošlosti je postojao konkurs za most u Beškoj, sa jednim projektom koji je bio drugačiji u odnosu na ovaj koji je usvojen? To je onaj projekat koji je kraći za 1 km i koji bi spustio obale Dunava, da kažem, približio tranzitnom turizmu i tako dalje. Da li vi smatrate da taj projekat ima neku šansu, nema šansu i da li tu možda dođe do nekih izmena ili smo zakucani ovim uslovima međunarodnih kreditora i investitora koji traže da se most izvede u onakvom obliku kako je sada trenutno?
Pa, znate kako, sredstva za most su obezbeđene. Most mora da se gradi. Imamo dva tabora u Srbiji, toliko posvađana eksperata i stručnjaka, i žao mi je, to su najelitniji stručnjaci, tu su ljudi i akademici i profesori i svi oni koji su najodgovorniji za mostove trenutno. Oni se podelili u dva tabora i ušli u tu rovovsku borbu koje je rešenje bolje. I tendenciozni su, tako da jednostavno jedni brane svoju tezu, drugi svoju tezu. I to je vrlo teško. I most ne može da se gradi zato što imamo dve grupe stručnjaka do te mere posvađene da je to prosto neverovatno. Ja sam zatražio da se formira na nivou ministarstva jedna komisija i tražio sam od inženjerske akademije nauka da da svoje mišljenje. Tražio sam mišljenje od inženjerske komore i mišljenje od inženjerske akademije, gde su svi inženjeri, arhitekte, građevinci i ostali, da mi daju mišljenje koje je rešenje bolje. Preovladalo je mišljenje da most mora biti blizanac i paralelan i da autoput mora ući, jer tako je sve do sada urađeno i došlo se autoputem do Dunava na tom nivou. Ovi drugi predlažu da sad vratimo se nazad, porušimo put, da ga spustimo niže i da tunelom uđemo na Dunavski most. Svetski stručnjaci se krste, u Vojvodini pravimo tunel pre mosta. I sad jedna ekipa kaže da je to odlično rešenje, druga kaže da je to katastrofalno rešenje i tako dalje. Mora se preseći. I mi smo zato i formirali jednu grupu. Ja bih zamolio da oni sednu još jednom da se dogovore i da stvarno predlože najbolje rešenje. Smešno je da ljudi s polja, da investiciona banka, Evropska banka za razvoj, za rekonstrukciju, Svetska banka kažu ljudi sedite, bre, skupite se i kažite ovakav ćemo most. Ali nigde još u svetu nije zabeleženo da se na jednoj reci paralelno prave jedan most da bude viši, a drugi potpuno niži, da se potpuno razvoje, a ravnica je Vojvodina, da je to u nekom brdskom području imalo bi neke efekte. Međutim, što se mene tiče, lično kao ministra, ja hoću da struka kaže svoje. I stvarno sam zamolio, evo, i tražio sam zvanično mišljenje od Akademije inženjera, znači onaj deo Akademije gde su inženjeri, građevinci i arhitekte. I očekujem taj izveštaj za 4-5 dana, da dođe, da najveći stručnjaci u našoj zemlji izanaliziraju. Žalosno je što su u sukobu profesori univerziteta, akademici i stvarno dođu kod mene jedni i drugi, imaju svoju priču. To je pitanje državno i mora se preseći. Ali ako treba, tražit ćemo arbitražu s polja, ali sramota je da mi kažemo, evo, mi ne možemo da rešimo. Imamo pare, imamo sve i godinu dana sedimo, ne može da kažemo ovo je pravo rešenje.
Izvolite. Kolega.
Ikša Bulatović, Nacional. Zbog čega ste dozvolili postojanje mreže 062 i da li je to legalna ili ilegalna mreža koja funkcioniše prema Optelu?
Jeste, to je legalna mreža i mi smo kontrolisali na vaš poziv, jer je list vaš dao jedan broj na 062 i rekli su da je to nova mreža neregularna. Ja sam iskontrolisao i BK kompanija je dobila brojeve 061, 062, 063. I mogu ih koristiti, ali uz odobrenje PTT-a. Da li imaju odobrenje za 062, PTT mora da da svoje mišljenje. Da li im je zvanično dao saglasnost da uđu na tu 062, ali imaju odobrenje za 061, 062, 063. 064 je Mobtel, 065, 066. To su Mobtelove frekvencije zakupljene. Od početka, kad je registrovana firma, oni su dobili tri, znači, opsega. I mogu da ih koriste kako oni smatraju. Ako ispune 063, smatraju da 062 bolje, mogu preći bez ikakvih problema, ali mora se javiti PTT-u da ih registruje da slušaju. To su registrovani i odobreni brojevi za BK. Znači, zakupljeni brojevi su njihovi. A ova tri druga broja su, i onda imamo tri broja crnogorska, tri telekomova i tri Mobtelova. Prema tome, PTT je nadležan samo da ih evidentira i da ih stavi u funkciju i da ih onda može pratiti. Prema tome, ja nisam proverio da li je PTT zvanično dao saglasnost za 062, ali 062 je njihov zvanično broj upisan u registraciji.
Kolega.
Dejan Stanojlović. Pa imam dva pitanja za početak, a kasnije ako bude vremena još dva.
Prvo pitanje, samo kratko, molim vas,
prvo pitanje je vezano za izgradnju mosta Beška. Nije li ovo razlog, malo čas ste pomenuli, da se duguje ovim kompanijama za ovu obnovu i izgradnju? Nije li razlog da im se sada učini ustupak i da im se da, da oni budu glavni izvođači, a ne da budu podizvođači, pa da kajmak uzme neka firma koja ima kancelariju 4 službenika? To je prvo pitanje.
I drugo prvo da to raščistimo. Reference koje mora firma da pokaže da bi dobila posao su međunarodne i mi se trudimo preko vlade da spustimo te kriterijume da bi oni mogli da konkurišu, da uđu u priču i nadam se da ćemo uspeti. Inače, uslove propisuje banka i nama je, zato smo i tražili konzorcijum da bi oni bili jači, moćni, jer mora da imaju obim posla predviđen u poslednje godinu dana, ne znam, sve što kriterijumi nalažu. Međutim, naše firme zbog sankcija, zbog problema, ne mogu da ispune te kriterijume koji su u svetu ovako poznati kriterijumi i mi pokušavamo da dobijemo saglasnost banaka da možemo te kriterijume malo da spustimo da bi naše firme mogle da uđu kao izvođači.
Dobro, drugo pitanje vezano za vaš resor, za oblast drumskog saobraćaja. Javili su nam se čitalci neki koji tvrde da su neke linije u drumskom autobuskom saobraćaju registrovane posle onog junskog zvaničnog perioda. Da li to kontrolišete, da postoji veliki nered u saobraćaju, da inspekcije praktično i ne mogu da obavljaju posao, ne poštuju se redovi vožnje i tako dalje. Naročito je to karakteristično za Pomoralje. I treće, tu ima veliki broj firmi koje su privatizovane. Da li to kontrolišete, da li se ponašaju regularno ili se u borbi za profit događaju svakakvi problemi koji i putnici?
Mi se trudimo da ih kontrolišemo, dovedemo u red. Međutim, mi trenutno u procesu privatizacije imamo jedan haos. Naprimjer, uzmimo Vrnjačku banju, to je veliko preduzeće koje je privatizovano. Deo radnika ne prihvata privatizaciju, jedan deo prihvata. Ovi uzmu autobus i voze putnike, oni drugi dohvate drugi autobus, voze, naplaćuju karte, dele plate. I to je stvar firme. Mi ne možemo kao ministarstvo da sredimo odnose u firmi. Firma je dobila novog vlasnika, radnici mu ne daju da uđe. I, razumete? I oni sad gase određene linije, to je nešto što je na sudu i sud treba da odluči ko je vlasnik. Mi ne možemo kao ministarstvo da utičemo na nekoga ko nije više vlasnik, razumete? A vrši prevoz. Zamislite, odgovorno lice registrovano u sudu je jedno, a lice njemu radnici ne daju da uđe u krug fabrike, u krug preduzeća. I mi sad imamo radnike, oni kažu ova linija za nas nije ekonomska, oni je gase, puštaju i taj haos, ja se nadam da će veoma brzo sud rešiti, kada postavi ko je titular u firmi, s kim mi možemo, nemamo koga da kaznimo. Odu naši inspektori Niko nije ovlašćen. Nema ni jedno lice zvanično potpis. Onaj ko ima potpis ne daju uđe u krug. I to je jedan haos u toj privatizaciji i to je sve na sudu i meni su rekli nadležni u sudovima da će za mjesec dana to da se potpuno raščisti. Pa znate kako, mi imamo zvanično i to je jedina priznata, ali mi smo neki dan imali jedan sastanak sa Međunarodnim monetarnim fondom gdje oni insistiraju da se sve neprofitabilne linije ugase i u železnici i u drumskom saobraćaju. I oni nas pitaju ko ste vi da vozite tamo, pravite gubitak i da mora da sanirate taj gubitak iz budžeta, a na primjer imate dva putnika. Ali to je odluka lokalne vlasti da li želi tu liniju da zadrži ili mnoge linije su ugašene zvanično, a sad izbori, na primjer lokalni, pa predsjednik opštine otišao u neko selo i rekao jeste ugašen autobus, ali dobit ćete sutra autobus i zove tamo onoga i kaže idi vozi tamo, tamo su mi važni birači i razumete i nas dovede u vrlo nezgodnu situaciju. Pa shvatite, inspektori kažnjavaju maksimalno, ali gde ćete vi, milion linija ima u Srbiji, on ode u selo, tamo zbor meštana i oni kažu mi nećemo da samo za vas ugasili ste liniju, on zove i kaže pustite liniju od sutra. Linija zvanično ne postoji, a on je pusti i ja mislim posle ovih izbora i svega ovoga što je bilo da će se to dovesti u red i da će se poštovati zakon. Mi tražimo da se poštuje zakon. Izvolite.
Kolega, izvolite.
Znači li to što ste govorili da vlada pokušava da snizi kriterijume kod EBRD i kod izgradnje mosta, da konzorcijum ima izgleda da pređe predkvalifikacije, da bude puštena predkvalifikacija?
Ako se spuste kriterijumi, ako banka bude saglasna, ima šanse da uđe konzorcijum ovakav kakav je da dobije posao. Ali sad to zavisi od banaka. Mi ne možemo i ja želim da objasnim da nismo mi koji odlučujemo. Mi bi sigurno dali mostogradnji tamo posla. Mi smo im dali mnoge poslove gdje god je moglo, gdje nisu oštri kriterijumi. Ono što mi sami finansiramo, mi možemo dati od drumarine i tako dalje. A ono gdje su međunarodne institucije imaju svoje oštre kriterijume i oni kontrolišu te kriterijume i ako ih mi prekršimo, oni nam ukinu kredit, na primjer, ili ne daju sredstva dalje, prekinu radove, prekinu investiciju.
Pitam zato što je danas praktično posljednji dan gdje mogu da se menjaju kriterijumi za predkvalifikacije. I oni su se nadali da će vlada jednim svojim aktom da, kako se kaže, pritegne ove davaoce kredita.
Maksimalno radimo. Imali smo 10 sastanaka. Oni se boje da ne daju avanse i sredstva i da firma ne ode u štrajk, u stečaj, u probleme i da ne može izvede radove. Razumete? Jer oni kažu da hoće dinamiku izvođenja da se poštuje do kraja, jer je vrlo važno, jer postojeći most mora da uđe u sanaciju i ne može se ući u posao, a sredstva su obezbeđena. Prema tome, mi smo tu nemoćni. Ja sam uključio sve mehanizme da spustimo kriterijume. Ali sad od banke zavisi povratna informacija, da li će oni reći da. Oni na manjim poslovima dozvole da se spuste kriterijumi i tu nam daju slobodu. Ali nešto što je kapitalno, kao što je most Beška, tu ipak pooštravaju kriterijume. Jer oni se ipak boje da je jedan tako veliki objekat koji je negdje sa predračunska vrednost oko 52 miliona evra ne uđe u problem i da ne potrošimo pare i da ne možemo da završimo posao. Jer oni smatraju da posao mora se uradi, jer odmah posle tog posla idu dva mosta. Most na Dunavu kod Zemuna i most prema Grodskoj, isto prema Kovinu na Dunavu, znači obilaznica oko Beograda. I mi se bojimo da ne uđemo u problem, da nam oni posle zatvore ventile i da ne možemo završiti ove dve velike investicije.
I samo konzorcijum tvrdi da mu direkcija za obavljanje poslove od 1997. godine do danas duguje oko 40 miliona evra. Kako ćete rešiti taj problem?
Pa ja sam rekao u početku, mi dugovanja u ovoj godini smo izmirili tačno po izvođenim radovima. Međutim, ona obnova kad je bila, to su ti dugovi koji se samo prebacuju iz godine u godinu. Ali šta se događa? Oni su imali menice. I kako oni puštaju menice, mi puštamo novac za sadašnje radove, oni pokrivaju određene menice iz prošlosti. Tako da, tačno kad napravite presek, izvedeni radovi u ovoj godini planirani su potpuno plaćeni. Ali Tačno je da PZP Beograd ima 600 miliona duga od one obnove kad je Mrkonjić radio masovno. Mostogradnja ima oko 400 miliona i to su ta dugovanja koja se provlače i to je nešto što mora se rešiti na nivou države. Šta sa tim dugovima? Jer to su dugovi koji su godinama prisutni i samo se prebacuju iz godine u godinu. Razumete? Država mora da kaže kako da se to prevaziđe. Oni su izveli te radove i to je tačno. Ali mi sad bi morali godinu dana da stanemo sa svim poslovima da bi mogli da ih platimo. Ili mi kad dobijemo sad kredit i dobili smo sredstva za most, za autoput Dunav-Novi Sad. E mi sad ne možemo da kažemo te ćemo pare da vam damo što ste radili posle bombardovanja obnovu. Razumete? I to su sredstva koja, i na primjer na Kosovu, ista je situacija. Dugovanja su ogromna, baš kod ovih firmi, iz perioda kad je neko naložio radite. Ja sam pozvao te direktore i pitam pa kako ste radili? Ona Binečka Morava, kako zove. Kaže, jednostavno, ili idem u zatvor ili da radim. Došli su, uveli nas u jednu sobu i rekli ima da radite. Mi smo radili, niko ništa nije plaćao. Dali su nam porden svima i kraj priče. E sad, kako to realizovati? Jer to je veliko opterećenje za firmu, baš da bi mogla da konkuriše u ovim poslovima. Jer ta firma sad ima problem i ja se nadam da će vlada to rešiti na neki drugi način. Mi smo razmišljali da im pomognemo, da im uzmemo deo opreme, da im damo neke lokacije, da na neki način, kao što na primjer Energoprojekt traži, da mu damo lokacije u ime tih dugova koji su prisutni. Da oni grade za tržište i da tako naplate. Razumete? Zašto smo mi spremni i to je možda jedan dobar predlog.
I poslednje pitanje, izvolite. Poslednje jedno.
Poštansku štedionicu. Ja sećam da ste vi govorili kako ćete taj sistem osigurati da bude glavna podrška celokupnom PTT sistemu. Međutim, danas, odnosno ovih dana, imamo velike probleme tamo. Ministar financija pokušava da i poslednji unosan posao koji je vezan za tu poštansku štedionicu prebaci na nacionalnu štedionicu, to je servisiranje penzija. Da li i dalje zadržavate ovaj prethodni stav ili ste jednostavno to pustili niz vodu?
Ja zadržavam svoj stav da poštanska štedionica treba, da postoji u sistemu PTT-a i da je to odlično rešenje i da ga treba poštovati. Nastali su problemi, a to je neko zloupotrebio ovih dana, da bi se možda nešto dogodilo ovo što vi pričate, što ima možda nekih nagoveštaja, da neko želi da nestane poštanska štedionica koja ima izuzetno dobar sistem i razrađen. Šta je problem? Ja sam juče tražio sastanak i održao sa svim relevantnim faktorima u ovoj priči. Neko izađe na televiziju i objavi sutra su penzije. Narod sutra kako ustane penzioneri u pošte. Direktor PTT-a čovek ne zna kuće. Tačno je da će biti sutra penzije, ali Trezor prebaci novac u 11 sati. Da se obradi da dođe do pošte, treba najmanje 2 sata, 3 sata popodne. Neko neodgovorno kaže sutra penzija, penzioneri u 8 napunili poštu i čekaju. I čekaju i oni šalterski radnici i direktor PTT-a imaju probleme, jer suju i majku 5000 puta u toku dana, a oni ljudi nisu još dobili pare. Oni će dobiti, ali tek u 2-3 sata popodne. Tenzije narastu. Ja sam juče na vladi tražio da se situacija uozbilji. Da jedino lice koje može da kaže kad su penzije, to je generalni direktor PTT-a i PTT. Jer oni tačno znaju kad će dobiti pare i pare mora da se obezbede pa da se kaže bit će penzije. A ne, puste 100 miliona dinara i kažu penzije, penzioneri dođu za 3 milijarde, 2 milijarde i demoliraju poštu. Naravno, i nastanu incidenti, a neko namerno želi da napravi taj haos i objavi sutra su penzije, ovi kako ustanu pravu poštu. A penzije tek počinju u 2 sata, jer Trezor tek pusti pare u podne i uđe se jednu priču. I verujte, to je crno bez imalo belog. Oni jadni službenici tamo ceo dan, znate kad dođe stotine ljudi, hiljade ljudi i oni nemaju pare, a oni traže platu. I to je priča, odnosno penziju. Znači, ja sam juče tražio da jedino lice koje može medijima da se obrati kad su penzije i da kaže, to je generalni direktor PTT-a, jer on poznaje ceo sistem. I on zna tačno, ako u 11 dođe u trezor, kad će biti na šalteru, a ne kad će se dati nalog. Treba procedura da bude da dođe novac u Ivanjicu, da dođe u Požegu, jer ljudi čuju i kako ustanu dođu u poštu. I taj dan je crn bez imalo belog. To je haos. Pare ne dođu ceo dan i neko namerno to malo odugovlači u toku dana, a tenzije porastu do te mere da mi imamo problem. I ja se nadam da će se ova situacija uozbiljiti i da će odgovorni ljudi davati tačan termin kad su isplate penzija. Što je vrlo važno jer ne treba se igramo s penzionerima, dovedemo ljude dan ranije i tamo ih maltretiramo po ovom. Pa ja ne vidim razlog. Samo treba da se neko je namerno objavi dan ranije, razumete? I u tog dana nema šanse da budu penzije. Ali pusti da bi devalvirao, evo, poštanska štedionica ne može. Poštari to rade godinama i ne treba praviti paralelan sistem. Ko je taj da ponovo pravi paralelan sistem, sistemu koji je već u državi razrađen do kraja? Samo znači treba pustiti pare na vreme, a ne, nije problem distribucija. To može da se uradi bez problema. Ja vas pozdravljam.
Konferencija je završena. Hvala lepo.